49-chi trek.
27-chi bob. Rano hikoyasi. Al-qasosu minal haq.
Muhabbat degani shu bo'lsa, uyiga o't tushsin. O'sha saratonning sariq kuni, o'sha kasofat kun o'lsam ham esimdan chiqmaydi. Aslida-ku bir qarab turganda yaxshi bo'ldi. O'zimning ham jonimga tekkan edi. Bir tanada ikkita odam bo'lib yashashdan charchab ketdim. Qachondir baribir shunaqa bo'lishi kerak edi-da. Rostimni aytsam, Shomurat aka urushdan qaytganidan keyin undan allaqachon ko'nglim sovganini tushundim. Go'yo erimga atab yoqib o'tirgan chirog'imni Umar akam o'chirib qo'ygandek. Bu chiroq endi faqat shu odamni yoritishi kerakdek. To'g'ri, Shomurat akaga ko'ngil qo'yib tekkanim rost. Urushga ketayotganida qon-qon yig'laganim ham rost. Lekin muhabbat abadiy bo'ladi degan gap kitoblarda bo'lar ekan. Bu dunyoda hech nima abadiy emas. Bilmadim, balki menda shunaqa bo'lgandir. Agar Umar akam bu ishni shunchalik orqaga surmasa, vaqtida nikohga olsa, shuncha gap yo'q edi. Rais paytida rahbar odamman, bunday qilishga haqqim yo'q deb qutuldi. Keyinchi moliyada nalukchilik qilayotganidachi yana bahona qildi. Bo'ynimga shuncha ayib qo'yishgani yetmaydimi? Bir yo'la o'ldirib qutulmoqchimisan? Dedi. Shomrataga kelganidan keyin uni butunlay unutishga harakat qildim. Endi unutdim deganimda nega tag'in yo'limdan chiqdi? Men ahmoq, men benomus, bolali xotin nega yana laqqa tushdim uning iljayib qarashiga? Nima qilay? Nima qilay axir, yaxshi ko'rardim shuni. Qachondir Shomurat aka bilan bog'lab turgan omonat ip uzilishini bilardim. Uzilishini xohlardim ham. Ana, uzildi o'sha ip. Uzildi-yu, tuguni qoldi. Bolam, emizikli bolam qolib ketdi Shomurat akaning qo'lida. Umar akam meni sudrab to'ppa-to'g'ri Toshkent vokzaliga olib keldi. Endi menga boshqa yo'l yo'q. Umar aka qayoqqa borsa men ham ketidan ergashga majburman. Tamom, boshqa gap yo'q. U meni vokzalning suyanchiqli silliq skameykasiga o'tqazdi-da tayinladi. Qimirlamay o'tir, men hozir kelaman. Shu gapni aytdi-yu, chiqdi ketdi. Vokzal tor, tiqilinch, qopiga suyanganlar, chamadonini boshiga qo'yib mudraganlar, pagonsiz harbiy kiyim kiygan mayib majruhlar, tamak tutuni, parovozning asabiy chinqirishi, g'ildiraklarning quloqni qomatga keltiradigan shaqir-shuquri, chanqoq azobi. Hammasini ko'rib turibman. Hamma narsani eshitib o'tiribman. Ammo hech nimani his qilmayman. Qulog'imdan o'g'limning chirqillab yig'lashi ketmaydi. 3 oylik chaqaloq Muzaffarning yig'isi. Negadir ko'kragim og'riydi. Bir mahal qarasam, ko'ylagim ho'l bo'lib ketibdi. Bundan chiqdi, bolam yig'layapti. Bolam och qoldi. Emizishim kerak. Boya nimaga shuni Umar akamga aytmadim? Yerning tagidan bo'lsa ham o'g'limni topib kelasiz. Bo'lmasa hech qayoqqa ketmayman desam o'larmidim. Peshonamda borini ko'rdim deb ko'tarmaga jo'nasammikan? Piyoda yurib bo'lsa ham yetib olarman. Bolam yig'layapti. Ko'kragim shib ketdi. Chidab bo'lmas azob beryapti. Bilaman, borgan zahotim o'laman. Shomurat aka tikka so'yadi. Men ku mayli, bir boshga bir o'lim, o'g'lim nima bo'ladi? Kimlarning qo'lida qoladi? Umar akam kun botganda keldi. Qo'lida har bittasi sandiqdek keladigan ikkita chamadon, qora terga botib ketgan, jujuncha xalati suv bo'lib yelkasiga yopishib qolgan. Bir kunda, yo'q, yarim kunda butunlay o'zgarib ketibdi. Har doim o'tda yonib turadigan ko'zlari o'radek ich-ichiga botgan, burni so'rrayib, mo'ylovi osilib qolgan. Ikki qo'lida chamadon, og'ziga qog'oz tishlab kelyapti. Patta ekanini keyin payqadim.
Olsang-chi bittasini.
Yaqin kelganda ko'zlari g'azabdan yonib baqirganida tishlab olgan pattasi og'zidan otilib ketdi. Jahl bilan qo'lidagi chamadonlarni gursillatib yerga tashladi.
Qo'lim uzilib ketdi-ku.
O'g'lim, ko'ziga iltijo bilan termilib yig'lab yubordim. Bolam nima bo'ladi? Och qoldik-ku. U vajohat bilan ustimga yopirilib keldi. Xuddi qamchi solayotgandek qo'lini dolg'adi. Ammo atrofdagi odamlardan hayiqdi shekilli tishini g'ijirlatgancha ovozini pasaytirdi.
Bolangizga joningiz achiyaptimi, xonimcha?
Dedi vishillab.
Marhamat, to'rt tomoningiz qibla. Boravering. Sizni deb qamoqqa tushishimga bir baxya qolgani ham yetadi. Mana bu yerimga keldi.
U kaftining qirrasi bilan tomog'ini aralagandek imo qildi.
O'lgingiz kelib turgan bo'lsa ketavering.
Yuzini chir etib o'girdi-da, yerda yotgan pattalarni yulqib oldi.
Ketasizmi, qolasizmi?
Dedi ko'zimga sovuq chaqchayib.
Bolamchi, o'g'limchi, o'lib qoladi-ku.
Xayr, salomat bo'lsinlar.
Pattalarni jujuncha xalatining cho'ntagiga tiqdi. Ikkala chamadonni kuchanib ko'targancha qiy-chuv qilib perronga o'qiyotgan olomon orasiga sho'ng'idi. Jon holatda ketidan yugurdim. Odamlarni turtib-surtib yetib oldim.
Umar aka, dedim yalinib. Menchi, holim nima kechadi?
Ko'tar buni.
U chap qo'lidagi chamadonni yerga qo'ydi.
Sen kasofat bo'lmasang shu kunlar yo'q edi.
Paravoz asabiy chinqirdi. Olomon baqirib chaqirib tor eshik oldida tiqilib qoldi.
Yursang-chi tezroq, hozir poyezd jo'naydi.
Umar aka shu qadar tajanglik bilan baqirdiki, ola kula bo'lib ketgan ko'zlaridan qo'rqib, ikki qo'llab chamadonga yopishdim. Chamadon zil zambil edi. Vagonga chiqib olganimizdan keyin ikki ko'ksim battar shikanini, ko'ylagim sutdan jiqqa ho'l bo'lib ketganini yana sezdim. Qulog'imga Muzaffarning chirqillab yig'lashi eshitildi.
O'g'lim, dedim unsiz yig'lab, o'lib qoladi.
Itdan bo'lgan qurbonlikka yaramaydi.
Yarq etib ko'ziga qarasam, Umar aka vagon derazasidan tashqariga, g'ira-shira qorong'ilik cho'kkan dalalarga xotirjam qarab turibdi.
Noinsof, vijdonsiz, qani ilojim bo'lsa-yu bo'g'ib o'ldirsam.
Nega ketidan ergashib ketyapman? Nima ro'shnolik ko'raman shundan?
Xo'p, qoldim deylik. Keyin nima bo'ladi?
Bir mahal quloqim ostida Umar akamning yupatuvchan ovozi eshitildi.
Baribir shunaqa bo'lishi kerak edi-da, Rano. Qo'y jonim, o'zingni ham meni ham qiynama. Tushunsang-chi, menga ham oson emas.
Sochimni silayotganini sezib, seskanib ketdim. Ilon chaqqandek boshimni siltab orqaga tortdim.
Bola, nima bo'ladi?
Dedim ingrab.
O'lib qoladi-ku.
Kupeda ikkalamiz qolganimizni endi payqadim. Hali biri semiz, biri ozg'in, ikki kishi o'ralashib yurganiga ko'zim tushgandi. Issiqdan qochib, vagon yo'lagiga chiqib ketishganga o'xshaydi.
Rano,
Umar akam yonimga o'tirib, yelkamdan qushdi.
Qilib bo'lmaydigan ish yo'q. Xabaring bor. Zakunni yaxshi bilaman. Sen onasan. Zakun sen tomonda.
Yosh balani onadan tortib oladiganning boshi o'nta. G'ing deb ko'rsin-chi, o'sha cho'loq umrini turmada chiritaman. Bo'ldi, jonim, yig'lama. U cho'g'dek qizib ketgan boshini yelkamga qo'ydi. Yelkam yonib ketgudek bo'ldi. Padariga la'nat, dedi zardasiz so'kinib. Muhabbat shohni gado qiladi desa ishonmasdim. Shoh edim, gado bo'ldim. Sen uchun. U jimib qoldi. Burilib qarasam, derazaga xomush tikilib o'tiribdi. Raislikdan haydaldim. Nalukchi bo'ldim. Endi shu iprisqi amaldan ham ayrildim, dedi ko'ziga g'ussa cho'kib. Hammasi sen tufayli. Hali ancha g'alva bor boshimda. Abdurahmonov qiyma taxtaga qo'yib maydalab tashlaydi. Mayli, nima bo'lsa peshonadan ko'ramiz. Umar akamning ko'zida mehr paydo bo'lganini sezdim. Rano, dedi yana yelkamdan quchib. Bilib qo'y, seni deb hamma narsamdan kechdim. Hammasini qurbon qildim. U istirobli jilmaydi. Sen uchun esingdan chiqmasin.
Oberasiz-a? Dedim yalinib. Muzaffarni o'zimga oberasiz-a?
Aytdim-ku, qonun sen tomonda. Umar akam uf tortdi. Labini burib g'alati iljaydi. Tavba. Osmon falakda uchib yurgan odam holi nima kechishini bilmas ekan.
Ko'kragim og'rib ketyapti, dedim rostdan aytib.
Sog'ib tashla. U shoshilmay o'rindan turdi. Uyalma. Hech kim kirmaydi, poylab turaman.
Umrimda birinchi marta o'g'limning nasibasini, ona sutini yerga sog'dim. Derazaga termilib turgancha. Poyezd yelib borar. Deraza ortidan nim qorong'u zulmatda mudragan o'rikzorlar, yarim o'rilgan bug'doyzorlar lip-lip o'tar. Ko'kragimni qisgan sayin yengil tortardim. Yengil tortardim-u, qulog'im ostida bolamning chirillab yig'lashi eshitilib turardi.
Bo'ldimi?
Umar akam qaytib kelib, yonimda turgancha derazaga tikildi.
Bilib qo'y, Rano. Avvaliga qiyin bo'ladi. Akam fe'li tor odam, lekin o'lmagan qul. Nasibamizni topib yermiz. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Borgan zahoti ZAKSdan o'tamiz. Niyatinga yetadigan bo'lding.
G'ildiraklarning taraq-turug'i orasida yana Muzaffarning yig'isi qulog'imga kirgandek bo'ldi. Umar aka, uning yuziga yuzimni bosib yig'lab yubordim.
Bolamni ko'rgim kelyapti.
Bo'ldi, jonim, bo'ldi. To'g'rilaymiz. Bir haftadan keyin yana Toshkentga kelishim kerak. Inspektsiyaga kirmasam bo'lmaydi. Nachora, yana tog'amning oyog'iga yiqilaman.
Bir hafta. 7 kun kim boqadi emizikli bolani? O'ladi-ku. Ochidan o'ladi-ku. Tog'asi bilan nima ishim bor? Menga o'g'lim kerak, bolam kerak. Umar aka.
O'rindiqlar orasidagi tor, tamaki qoldiqlari sochilib yotgan joyga cho'kkalab o'tirganimcha uning chang bosgan etigini siladim.
Jon Umar aka, bir umr qulingiz bo'lay. Mayli to'y qilmasangiz ham, ZAKSdan o'tkazmasangiz ham, hammasiga roziman. Qiynamang, bolani qiynamang.
Xo'p.
Umar akam qo'ltig'imdan ko'tarib turg'izdi. Titrab turgan kafti bilan ko'z yoshimni artib jilmaydi.
Hammasi joyida bo'ladi dedim-ku. Sannay vermada yurakni siqib. Qara, yo'lakda odamlar turibdi.
G'isht ko'prik mahallasiga kirib kelganimizda kun qizib ketgan, Tor ko'chalar kimsasiz, axyon-axyonda ot aravalar, bola yetaklagan, paranji yopingan xotinlar o'tib qolardi. Kechasi poyezdda yaxshi uxlamaganim uchun boshim g'uvullar. Quloqimda g'ildiraklarning taqatuq ovoziga qo'shilib, o'g'limning yig'isi eshitilib turardi. Xovonchadek tor, ammo yog' tussa yalagudek qilib supurilgan top-toza hovliga kirdik. Hovli o'rtasidagi bir tup shotut g'arq pishgan, yerda siyohrang dog'lar ko'karib qolgan edi. Hovlining ikki tomonida pastak uylar, ustiniga naqsh solingan ayvon. Ayvondan oppoq ko'ylak, oyog'iga kavush kiygan rangi saxil odam tushib keldi. Ikki chakkagi ich-ichiga kirib ketgan, aftiga qarab yoshini aniqlab bo'lmaydi. Faqat ko'zlari. Qani, dilingda nima bor degandek odamga sinchiklab tikiladigan ko'zlari Umar akamnikiga o'xshaydi. Qiziq. Uni bir ko'rishdiq etim seskanib ketdi.
Aka, biz keldik, dedi Umar akam kinoyali kulimsirab. Chamadonlarni yerga qo'yib qo'l cho'zgan edi, akasi ipday barmoqlarini istar-istamas uzatdi.
Bu keliningiz, Umar akam menga imo qilib yana xijolatli iljaydi. Shosha-pisha salom bergan edim, qaynog'am sovuqqina
valey
dedi-yu qisqa-qisqa yo'talib negadir hovli burchagiga yo'l oldi. Shotutdan nariga o'tganida uy tomonga qarab ojiz ovoz berdi.
Oysara, mehmonlarga qara.
Yo'tala-yo'tala burchakdagi bostirma tomonga ketaverdi. Uning butun qiyofasidan ko'zim uchib turuvdi sellarga degan ta'nali ma'noni uqdim. U ichidan bola ko'targan xotin chiqdi. Ovsinim degan xayol ko'nglimdan lip etib o'tdi. To'la, oppoqqina yuzli, yengi keng odmi ko'ylak kiyib olgan xotin bolasini bag'riga bosgancha ayvonda bir zum turib qoldi. Rangi o'chgandek bo'ldi. Keyin yalangoyoq yurib yaqin keldi. Qayoqdan kun chiqdi? Dedi yasamaroq iljayib. Yelkamga qoqib ko'rishayotganida beixtiyor bolaga qaradim. 6 oylar chamasidagi so'lquldoq bolaning boshiga oppoq to'r doppa kiygizib qo'yilgan. Bola ipga tuzilgan ko'zmunchoq taqiqliq domboq qo'lchalarini silkitib nuqul guvranar edi. Dimog'imga go'dak isi urilishi bilan boshim aylanib ketdi. Qulog'im ostida yana Muzaffarning chinqirib yig'lagani eshitilgandek bo'ldi.
Ko'tarissang-chi, hoy.
Umar akamning zardali xitobidan o'zimga keldim. Chamadonlardan birini ko'tarib, derazasiga qalin parda tutilgan nim qorong'i uyga kirdik. Oysaro opa yotkisi kelmay, hadeb g'inshiyotgan bolani beshikka bog'lab, dasturxon yozdi. Non, bodom, shinni keltirib qo'ydi. Charchamay keldingizlarmi? Dedi choy uzatarkan. Yo'l azobi, go'r azobi. Mayli, ziyon yo'q, o'tib ketadi.
O'g'ilmi?
Birinchi savolim shu bo'ldi. Oysara beshikka qarab jilmaydi.
Qiz, kattasi o'g'il.
Mening ham o'g'lim bor. Og'zimdan shu gap chiqib ketishiga bir baxya qoldi. Olsunim xuddi ichimdagi gapni bilib olayotganday ko'zimga sinchiklab tikilib turganini payqadim-u, qo'rqibsa teskari qaradim.
To'yinglarga aytmabsizlar ham borardik, topganimizni olib.
Zimdan qarasam, nazarimda istehzo bilan kulib turganday bo'ldi.
Kuladiyam-da.
Kuladiyam, ezadiyam.
Singlisining kundoshi bo'laman-u, tinch qo'yarmidi?
Ajalim shu xotinning qo'lida shekilli.
Yuzimni o'girdim. Sezib o'tiribman. Ikki ko'zi menda.
Qani, singlimdan nimang ortiq ekan? Ko'z ko'zga tusharkan-ku, itdek yalinib kelarkansan-ku, deyapti.
Beshik g'irchilladi. Qizaloq yig'ladi. Oysara shoshilmay borib, beshik yoniga cho'kkiladi.
bolaga ko'krak tutdi. Qizaloq tamshanib, ema boshladi. Ko'kragimga tag'in og'riq turdi. Bolam. Bolamning holi nima kechdi? Kechasi bilan nima qildi? 3 oylik go'dak onasiz nima bo'ladi? Dod solib, sochimni yulgancha ko'chaga otilgim, Toshkentga piyoda jo'nagim kelardi. Tashqaridan kelgan ovozlardan sergaklandim. Aka-uka gaplashyapti. Avvaliga past ovozda g'udranib turishdi-da, keyin ikkovi ham asabiylasha boshladi shekilli ovozi ko'tarildi. Sen harom xarishning farqiga bormaydigan dayus, rost mana nikoh o'qitib to'y qilganingga ishonmayman. Qaynog'am qisqa-qisqa, ammo uzoq yo'taldi. Tufladi. Nomahram xotinni uyga kirgizmayman. O'takangiz yorilmasin. Bu Umar akamning ovozi edi. Uyingizda ko'p turmaymiz. Narisi bilan kuzgacha, keyin uy topaman. Yaxlit pul oladigan joyim bor. Avval ba'zi ishlarni to'g'rilab olay. Nima hunar ko'rsatdilar? Akasi negadir Umar akamni sizlay boshladi. Ochig'ini aytavering, ilmli to'kis. Tergovchilardan charchaganman. Umar akam tajanglasha boshladi. Ovozi yana ham balandlashdi. Qo'qonni sog'indim. Bor gap shu. Advokaturada ishlamoqchiman. Qaynog'am tag'in yutaldi. Olsa ishlaydilar-da, ilmli to'kis. Nima? Men dushmanmidim? Rahbarlik lavozimida ishlagan kadrovi robotnikman. Mayli, oxiri bahayr bo'lsin. O'rtada farzand yo'mish qilib qo'rqmasinlar. Rostini aytaversinlar. Butun vujudim quloq qaylandi. Bola emizib o'tirgan Oysara ham, beshikdagi qizaloq ham hammasini unutdim. Hatto quloğimda kechadan beri yangrab turgan o'g'limning yig'isi ham bir lahza tingandek bo'ldi. Yo'q. Umar akam bu gapni shu qadar ishonch bilan aytdiki, chayon chaqqan odamday sapchib turib, bora solib yoqasiga yopishkim keldi. Beshikni quchoqlab o'tirgan ovsinim bezovtalanib qolganimni sezdi. Yon boshlaydilarmi, poshsha kelin? Dedi achitib. Joy solib beray. Yoshsiz, charchagansiz. Qay kunlarga qoldim. Nima qilib qo'ydim o'zi? Beixtiyor yana tashqariga quloq soldim. Bo'lar ish bo'pti. Qaynog'am ojiz kuchanib yutaldi. Mayli, hammasini taomildagidek qilamiz. Qaynog'am aytgandek hammasi taomildagidek bo'ldi. Yurtga bo'lmasa ham mahallaga osh tortildi. Atlas ko'ylak kiygizib, chimildiqqa kirgizishdi. Qo'ni-qo'shnilar toshkentlik chiroyli kelinni ko'rish uchun paydar-pay kirishdi. Toshkentlik kelin ikki bukilib salom qildi. Barmoq ichiga piyola qo'ndirib choy uzatdi. Xotin xalaj bir qoshiq suv bilan yutkuli kelinni qo'sha qaraylar, qo'shqorday o'g'illar bersin deb duo qildi. Bilmaydiki, toshkentlik kelin qo'shqorday o'g'lini o'lim changaliga tashlab kelgan. Bilmaydiki, bir qoshiq suv bilan yutkudek kelin poshsha salom qilayapti-yu, shib ketgan ko'kragining og'rig'iga chidolmay to'lg'inayapti. Bilmaydiki, ovsinining qizchasi yig'laganida o'zining o'g'li chirqillagani esiga tushib, sochini yulgudek bo'layapti. Jilla qursa, shu qizchani bag'riga bosib emizgisi, bir zum ko'zini yumib, o'z bolasini quchog'iga olganday huzur qilgisi kelyapti. Bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Ammo Umar akam biladi-ku. Hammasini biladi-ku.